Heda Margoliová Kováliová se narodila v roce 1919. Její život by vydal na velký hollywoodský film. Za druhé světové války zažila Osvětim, kde zahynuli oba její rodiče. Byla manželkou Rudolfa Margolia, jednoho z popravených v 50. letech. V roce 1968 odchází do exilu se svým druhým manželem Pavlem Koválim. Byla spisovatelkou a také překládala. Umírá v roce 2010 ve svých 91 letech.
Člověk se v tomhle životě zkrátka buď dá, nebo nedá. A nic jiného není. Ať je cokoliv, člověk si nesmí lehnout do postele a nesmí říkat, já to nevydržím. Proč já zrovna mám mít takovej strašnej osud?
Píše sama Heda Margoliová Kováliová ve své biografii Na vlastní kůži. Souhlasí s jejím výrokem docent Michal Stehlík?
Její výrok odráží neuvěřitelnou energii, kterou ona po celý život měla. Ona si prožila několik totalit, neuvěřitelné až přemety dějin. Zároveň dokázala předat, řekněme, až svědectví o tom, co prožila, protože právě ta její autobiografie Na vlastní kůži z roku 1973 nejenže vyšla v mnoha překladech, ale obecně je považována za jednu z nejsilnějších českých knih v celém 20. století. Řadí se trošku do toho žánru vyrovnávání se s těmi ideály komunismu od velkých jmen Artura Londona, Kestlera nebo Gillase, ale je to vlastně svědectví ženy, která jakoby stála v pozadí, ale prožívá to nejhorší od totality a holokaustu až po 50. léta v komunistickém Československu.
Z jakého prostředí Magda pocházela?
Heda byla z rodiny Blochových, otec byl ředitelem u Valdese v Kohynorce. Tady je potřeba zdůraznit, že to bylo vlastně velmi kulturní prostředí. Valdes sbíral opravdu umění a byl velkou osobností. Její maminka byla aktivní v různých spolcích. To znamená, je to prostředí první republiky, zároveň prostředí kulturní a ona je v podstatě součástí, přičemž nezapomínejme, že jde o židovské prostředí, což potom hrálo samozřejmě roli, když přišel protektorát.
Právě tehdy už se dostává pan Valdés do Spojených států amerických a rodinu Blochových tam pozval také.
Tatínek rodiny, pan Bloch, odmítl toto pozvání a vlastně rodina neodjela do Spojených států amerických, do toho, řekněme, jistého exilu. Patřili k těm, kteří odmítali představy, že by mohlo přijít něco krutého nebo děsivého v rámci nacistického režimu, což byla osudová chyba.
Co sama Heda?
Její osobní život, dá se říci, byl v této chvíli docela šťastný, protože ona se vdává za Rudolfa Margolia, oni se znali už od jejich 13 let, byl to právník s zájmem o ekonomiku, ekonomii, takže trošku kombinoval ty ekonomické a právní znalosti.
Přesto se život Hedy ubíral nakonec jiným směrem, jak vzpomíná ve své biografii.
V říjnu 1941 odjížděl náš transport z Prahy, ale neměli jsme ani potuchy kam. Rozkaz zněl dostavit se do veletržního paláce, jídlo na několik dní, nejnutnější zavazadla, víc nic. Když jsem ráno vstala, máma se otočila od okna a řekla dětsky, podívej, venku svítá a já myslela, že dnes ani slunce nevíde. Hala veletržního paláce vypadala doslova jako blázinec. Všichni jsme měli nervy na prasknutí. Desítky žen ječily v nervových záchvatech, několik těžce nemocných lidí, které tam donesli na nosítkách, hned na místě zemřelo. Jakási paní Tausiková nadobro zešílela a za nelidských skřeků si vyrvala z úst umělý chrup a hodila jej po našem nejvyšším pánu a veliteli Fiedlerovi. Byla tam spousta malých dětí i miminek, které nepřetržitě plakaly.
Dnes už víme, že měli svým způsobem štěstí v neštěstí, protože v roce 1941 odcházely transporty do getta v Lodži, zatímco od následujícího roku 1942 šli z protektorátu přímo do vyhlazovacích táborů. Rodina v lodžském getu zůstala až do srpna 1944, kde byla už transportována do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.
Co s nimi bylo dál?
V Osvětimi umírají oba rodiče, Hedy Margoliové, ztrácí tam kontakt se svým manželem a sama je následně přemístěna na práci do Christianstadtu.
V únoru roku 1945 je Heda zařazena do pochodu smrti.
Hanko, já už nemůžu.
Vzpamatuj se, Hedo. Už je večer, za chvíli nás někde ubytují.
Další. Kolik děvčat ještě to svině odpráskne, než dojdeme?
Zrzavý Franc. Bestie.
Podívej. Ta cedule.
Na Prák.
Neskusíme to? Dnes večer.
Pokud půjdeme takhle furt pohromadě, nemůžeme dělat nic jiného, než pochodovat a čekat, až nás Franc jednou odpráskne.
Halt!
Jsme na místě.
Tak dneska máme po starosti. Ta stodola má pevný vrata a ještě dva ploty.
Uvidíme, jaký bude zámek a petlice. Nezapomeň, že mám kudlu.
Kéž bys měla pravdu. Už asi nikdy nebudeme tak blízko domova, jako jsme dneska.
Bebe k dychu, du Schweine!
Hanko! Hanko, vstávej!
Když mě je taková zima, já chci spát.
Hanko, já jdu. Kde jsi?
Počkej!
Psst. Vypadá to, že stráž spí. Utíkáme k té rozpadlé zdi.
Takhle si. Pomůžu ti.
Au! Dobrý, jsem celá.
Holky, počkejte. Já to taky. Tak rychle, polez. Jo, ještě jdou za mnou Máňa a Andula.
Rychle!
Nestihla to. Mám strach. Nevrátíme se radši. Ne, blbost. Jednou jsme venku a basta. Teď je tam zmatek. A od starého dostanou vynadáno, že oddělali holku uprostřed vesnice. Padáme, dámy, fofrem!
Hedě se útěk podařil. Strastiplně se dostala do Prahy, kde ale přežít do konce války nebylo vůbec jednoduché.
Poslední týdny ilegality mi připadaly k nepřečkání. Byla jsem tak osamělá, že jsem věčně vysedávala u rádia, jen abych uslyšela lidský hlas. Ale to, co ty hlasy říkali, bylo tak vzdálené všemu lidskému, že to jediné, co mi dodávalo trochu útěchy, byly pohádky pro děti. A každý večer, když jsem uléhala, přála jsem si toužebně, aby na zítří vysílali nějakou hezkou pohádku, v níž by ty lidské hlasy mluvily řečí dětí, skřítků a zvířátek.
Tady Praha! Praha zavrý! Krásná armia! Slušejte našu předáču! Германские войска в большом количестве танков и самолетов нападают на Прагу. Посылаем пламенный призыв доблестной Красной армии.
Válka končí. Heda je sama v Praze, přišla o celou rodinu a o svém manželovi nevěděla nic. Našla ho.
Rudolf Margolius byl v táboře takzvaně pro zavlečené lidi. On přeběhl na konci války k Američanům, tam se dokonce stal velitelem jednoho sběrného tábora v Garmisch-Partenkirchen, také díky své znalosti jazyků. To byla mimo jiné kvalifikace, která potom stála za jeho poměrně dobrou kariérou po roce 1948. Tam právě poslouchal rozhlas a dozvěděl se, že Heda je v Praze. Tady bych zdůraznil tu zásadní roli rozhlasu po druhé světové válce, který vlastně vysílal jména lidí, kteří se zachránili, hledají své příbuzné a vlastně dokázal kontaktovat v této době, kdy nebyly žádné informace lidi, nebo dával naději. A Rudolf Margolius slyšel její jméno a následně se potkávají v Praze.
V 46. roce jsem si našla práci v malém, ale vynikajícím nakladatelství jako výtvarnice. Malovala jsem, kreslila jsem obálky na knihy, scháněla ilustrace a reprodukce, vyjednávala se spisovateli a malíři, zkrátka dělala věci, které mě nesmírně zajímaly a bavily.
Začal pro manžele Margoliovi nový a lepší život?
Zdálo se to, protože ona dělala práci, která jí bavila, narodil se jim syn Ivan a Rudolf kariérně stoupal, využíval jak právnické vzdělání, znalosti z ekonomie, ale především znalosti jazyků a nesmíme zapomínat na jeho komunistické přesvědčení, takže již před rokem 1948 se stal jedním z nejúspěšnějších kádrů komunistické strany v zahraničním obchodě.
Ale pro Hedu nebylo politické ukotvení jejího manžela zdaleka tak jednoduché. Sama o tom psala.
Dlouho jsem váhala, než jsem se odhodlala podepsat přihlášku do strany. Věděla jsem, že budu těžko snášet stranickou kázeň. Měla jsem hrůzu ze schůzování a tehdy jsem vlastně ani nestála o to účastnit se aktivně politického života. Chtěla jsem pracovat, studovat, mít dítě, dohnat, oč mě válečná léta připravila. Odjakživa se mi špatně pochodovalo v řadě a z jásotů davů a skandovaných hesel mi běhal mráz po zádech.
Přichází únor roku 1948. Rudolf Margolius pracuje ve svazu průmyslu a dostává prestižní nabídku. Heda tím moc nadšená není, dokonce kvůli tomu mezi nimi vznikají rozpory.
Odmítl si to místo?
Ano. Nevzali to vůbec na vědomí.
Ale přeci máš právo.
Hedo, dneska je všechno jinak. Dali mi to jako stranický příkaz. Takové místo se neodmítá, soudruhu, tvoji odbornou kvalifikaci a znalost jazyků pokládáme za výtečnou. Strana tě potřebuje, strana už rozhodla.
Ha, co to je za manýry?
Teď mám na vybranou jen to místo přijmout. Nebo mám vystoupit ze strany a obrátit se zády ke všemu, v co věřím?
Víš, že řada našich přátel před viděnou takové společnosti raději odešla za hranice.
Ty se pořád bojíš.
Bojím.
Záleží na tom, aby na rozhodující místa přišli lidé poctiví a rozumní, kteří nebudou nikomu křivdit.
Někdo jako ty, že? A poslední spravedlivý. Jako šéf kabinetu budeš jen ministrův poskok.
Hedo, proč všechno vidíš tak černě?
Protože stojím nohama na zemi. Odborníci jako ty nebudou mít na politiku žádný vliv, za to odnesou všechno, co se pokazí.
Potvrdila se Hedina skepse?
Vlastně potvrdila. Na jedné straně před Rudolfem Margoliem byly 3 roky velké kariéry od šéfa kabinetu ministra po náměstka ministra zahraničního obchodu, vyjednával velmi dobře s Londýnem obchodní smlouvu. Byla tady obrovské revoluční nadšení, jak se ta republika bude měnit. Na druhé straně Heda dobře viděla tu takzvanou elitu, která vládne, Gottwalda, Kopeckého, Čepičku, ostatně Martu Gottwaldovou, a vlastně bylo to v hrozivém rozporu. Na jedné straně ta země jásala a Rudolf pracoval pro něco lepšího, revolučního, a na druhé straně ona nedokázala věřit opilému prezidentu Gottwaldovi nebo šíleně hovořícímu Kopeckému, že to s tou zemí a společností myslí dobře.
A přichází rok 1951.
Rudolfe, prosím tě, odejdi z toho ministerstva.
Už zase začínáš?
Už předloni jsem tušila, že to přijde, a je to tady. Cítím se jak za války.
Co mělo přijít?
Nemine týden, kdy někoho nezatknou.
Ale to se týká hlavně členů strany.
Odejdi, dokud je čas.
Hedo! Když teď odejdou všichni slušní lidé, dopadne to ještě hůř.
Co když zavřou i tebe?
To se nemůže stát.
Jak můžeš být tak naivní?
Chápu, že se o mě bojíš. Spolehni se, že mám vše v pořádku, dávám si enormní pozor.
Rudolfe, prosím
tě. Já prosím tebe, jsi moje žena. Věř mi konečně, aspoň trochu.
Rudolf Margolius byl v tento okamžik strachu, zatýkání, obav naivní. On si myslel, že když bude mít své věci na ministerstvu v pořádku, tak se mu nic nemůže stát. Ale v tehdejší době se zatýkalo bez důvodu. Připravovali se po vzoru sovětských poradců politické procesy a vůbec nešlo o to, jestli má nebo nemá svoji agendu v pořádku.
Heda se s ním kvůli tomu hádala. Přesto v tom manželství setrvávala.
Tak můžeme říci, že přestože byla kritická ke Gottwaldovi, Kopeckému, Čepičkovi, tak pořád seděli v těch ložích v Národním divadle, pořád měli ty ekonomické výhody na rozdíl od ostatních a pořád patřili k té elitě, ke které vlastně patřit chtěli. To se zlomilo zatčením, domovní prohlídkou a najednou, jako kdyby se ten život té elity proměnil z minuty na minutu. Přichází o místo, onemocní, v daný moment se stává vlastně člověkem vyloučeným ze společnosti, dokonce ji ani nechce nikdo ošetřit a zachraňuje ji dívka, která u nich pomáhala v domácnosti. Z té ženy, která patřila k elitě československé společnosti, se stane vlastně společenský vyvrhel.
V Hediných vzpomínkách se ocitáme v roce 1952.
Neměla jsem ani tušení, kde Rudolf je. V jednom dopise se zmínil, že za nocí slýchá zpěv Slavíka. Dlouho mi trvalo, než jsem se dozvěděla o té strašné věznici v Ruzini, která si plným právem vysloužila, aby se její jméno zařadilo hned vedle pověstných nacistických mučíren. Kromě rdousivého strachu o Rudolfa a o budoucnost dítěte, mě tehdy nejvíc trápil nedostatek peněz. Můj syn se občas zeptal, kdy už se konečně táta vrátí, ale pokaždé jsem ho nějak uchlácholila.
Vrátil se Rudolf Margolius?
Rudolf Margolius už se nevrátil nikdy. Stal se součástí největšího politického procesu v 50. letech, procesu s Rudolfem Slánským. Je tady důležité zmínit, že 11 ze 14 obžalovaných mělo u sebe uvedeno židovský původ. Je to atmosféra komunistické politiky proti Izraeli, je to atmosféra proti sionismu, proti židům, jakoby se vrací atmosféra války.
Neštítili se skutečně žádného podvodu. Klamali při svých projevech všechny. Podváděli stranu a její volené orgány. Podváděli předsedu strany Klementa Gottwalda. Podváděli při kádrových opatřeních, v hospodářských otázkách, při sestavování podkladů pro uzavření mezinárodních smluv. Prostě na každém kroku. A v případě potřeby dovedli se zahalovat kouřovou clonou. Když se ozývali hlasy lidu proti sionistům, spustili pokřik o nebezpečí antisemitismu, aby zakryli, že prosazují třídní zájmy židovské buržoázie a spojují přes spojují se přes světový sionismus s americkým imperialismem.
Právě Rudolf Margolius, stejně jako Evžen Lébl, kteří pracovali na ministerstvu zahraničního obchodu, jsou vlastně z těch sabotáží obvinění, že chtěli ublížit československé ekonomice a následně je vyneseno právě 11 rozsudků smrti, což je nejvíc v jednom procesu v československé historii 50. let.
Co na to Heda?
Heda je nemocná, Heda je v nemocnici a tehdejší propaganda si dala tu práci, aby lidé mohli poslouchat ten proces v přímém přenosu, takže ona tu atmosféru i vlastní výpovědi vlastního manžela slyší vlastně jenom z rozhlasu na nemocničním pokoji.
Den před vynesením samotného rozsudku se nemocná Heda setkala se svým manželem. Bylo to 2. prosince roku 1952.
Jděte dál od té sítě, Margoliová. A žádné scény.
Hedo, já se tak bál, že nepřijdeš.
Co pak bych mohla?
Ty jsi taková krásná.
Rudolfe. Rudolfe.
Co dělá Ivánek?
Je to takový veselý kluk, pořád si zpívá. Je teď u sestřenice Marie v Bratislavě.
To si udělala dobře. Měl jsem dneska dlouhý rozhovor s ministrem Pacílkem. Slíbil, že dostaneš dobré místo a že se o vás postará.
Jsi hodný, že na nás tak myslíš. Všechno chápu a neboj se o mne ani o kluka. Slibuju ti, že z něj vychovám dobrého člověka.
Zapomeň na mne a nezůstávejte sami. Najdi Ivanovi jiného tátu.
Rudolfe.
Miluji tě, Hedo.
Pane náčelníku, mohla bych dát muži fotografie našeho dítěte?
To je zakázáno.
A dovolíte nám, abychom si podali ruce?
To je také zakázáno. A už to ukončete, je čas.
Hedo, chtěl jsem ti ještě něco povědět. Četl jsem tady nedávno pěknou knihu, jmenovala se Lidé s čistým svědomím.
Tak půjdeme, paní, pomůžu vám stát.
Ruce pryč, nesahejte nám, nepůjdu sama.
Heda se podruhé rozloučila se svým manželem Rudolfem. Poprvé to bylo v Osvětimi. Následující den po jejich setkání byl vynesen rozsudek trestu smrti a Rudolf Margolius byl oběšen.
Heda Margoliová se ve 33 letech stává vdovou. Další roky ještě nemocná a o tehdejší atmosféře a chování režimu také svědčí to, že úmrtní list Rudolfa Margolia dostává až po dlouhých 3 letech. Ministr Bacílek nesplnil svůj slib a ona měla obrovské problémy se sháněním práce a nakonec se spisovatelky, redaktorky a překladatelky stává uklízečka. Nemají se synem kde bydlet, nakonec získávají jednu malou místnost na Žižkově. Ocitá se opravdu na okraji společnosti s obrovskými sociálními problémy.
Jednu zimu jsme v tom našem brlohu jakž takž přečkali. Druhá byla horší. Na vodě býval ráno zmrzlý škraloup. Mé zdraví se zase zhoršilo a Ivánek začal taky postonávat. Jednou se u nás na Prahu objevil Pavel Kovály a zůstal udiveně stát. V jedné posteli ležel Ivánek, ve druhé já. Oba jsme měli chřipku a vysokou horečku. V místnosti byl mráz jako na ulici. Nemohla jsem se ani natolik vzchopit, abych zatopila v bubánku, natož abych sešla dolů o několik ulic dál, kde byla telefonní budka a zavolala lékaře. Pavel vzal deku, zabalil Ivánka a odvezl ho k paní Musilové. Pak se vrátil, vzal druhou deku, zabalil mě a odvezl mě ke své mamince. Za několik týdnů na to jsme se s Pavlem vzali.
Kdo byl onen Pavel?
Pavel Kovály byl redaktor, lingvista, také překladatel. Oni se poprvé vlastně viděli už v roce 1950 ve vydavatelství Rovnost. Heda Margoliová se stává Hedou Margoliovou Kováliovou a důsledek tohoto sňatku je pro Pavla Kovályho vlastně profesně negativní, je vyhozen z Akademie věd, dostává místo jako nevyučený topenář, musí se přestěhovat do malého bytu jeho maminky, je to o studiu dětí, je to o zaměstnání partnerů. Prostě jedno odsouzení člověka znamená likvidaci celé rodiny z hlediska sociálního nebo kariérního.
60. léta znamenají postupné uvolňování tuhé politické atmosféry v komunistickém Československu. V roce 1963 se Heda Margoliová Kováliová vydává na ústřední výbor komunistické strany Československa.
Z příkazu strany vám teď přečtu sdělení, z něhož vyplývá, že váš muž Rudolf Margolius...
Nenamáhejte se, znám ho skoro na spaměť.
Jak je to možné? Je to přísně tajný dokument. Kdo vám to prozradil?
Jak to se mnou mluvíte? Neumíte s lidmi jednat než jako s udavači? Jste stejní křiváci a tupci jako vaši soudruzi, kteří zavraždili mého muže.
Ale oni přece nevěděli, že jsou nevinní.
Jak to mohli nevědět, když se jejich přiznání připravovalo předem?
Prosím vás, uklidněte se. Dokument byl vypracován pouze pro potřeby UV. Byl jsem pověřen přečíst vám pasáž týkající se vašeho muže.
Tak čtěte.
No, nevina Rudolfa Margolia byla prokázána nade vší pochybnost. Zájmy státu nepoškodil, právě naopak.
Žádám, aby byl proces s mým mužem obnoven a obžaloba ve všech bodech vyvrácena.
To je vyloučeno. Rozsudky nebudou revidovány. Budou v celém rozsahu zrušeny. Strana už rozhodla.
Kolem procesu jste dělali takový humbuk a rehabilitace chcete ututlat? Moje dítě zůstane celý život synem zločince?
Ale nebojte se, teď ono se to stejně roznese.
Tak mi aspoň pro něho dejte úřední potvrzení s razítkem UV.
Jo, to já nemůžu udělat.
Tak jděte s takovouhle rehabilitací do háje. Pravda stejně vyjde najevo. A pak si to všichni zodpovíte.
Já vás nechápu. Ženy těch ostatních rehabilitovaných nám sem přišli poděkovat a vy...
Jak to s těmi rehabilitacemi tenkrát bylo?
Bylo to pro komunistickou stranu velmi složité. Na jedné straně museli uznat chyby z těch 50. let, jenomže problém byl v tom, že ty chyby dopadaly na konkrétní lidi, kteří v té straně v té době byli ve funkcích, což se mimo jiné týkalo i tehdejšího prezidenta Antonína Novotného. Takže na jedné straně mají probíhat potichu jakési rehabilitace, ale nemají říkat, kdo je za ně odpovědný. To znamená, museli být logicky polovičaté, přinejmenším.
Pražské jaro a reformní pokusy změnit socialismus v roce 1968 přinášely pro Hedu velkou naději.
Ulicemi Starého města a po nádvořích hradu se do noci procházely hloučky lidí a kdo přišel sám, přidával se na chvíli k ostatním, aby prohodil pár slov nějaký žert. Všichni poslouchali, jak se od těch prastarých zdí, pozlacených světlem luceren, odráží lidský smích. Dlouho po zavření bran lidé ještě postávali na rampě a dívali se na mihotání světel ve městě, které nemohlo samým štěstím ani usnout.
V té době se Heda konečně může stát opravdu občanem se všemi právy. Stává se členkou překladatelské sekce Svazu spisovatelů, může vykonávat svoji profesi. Ohromně fandí všem změnám, ale je to krátkodechá naděje několika měsíců, přichází sovětská okupace. Ona měla zase trošku štěstí v neštěstí, protože její syn Ivan byl už od roku 1966 v Anglii. Sama se velmi rychle chtěla dostat za hranice a naštěstí měla vízum do Francie. Nečekala jako třeba ostatní 10 000 lidí až na rok 69. A bezprostředně odchází do exilu.
Když jsem vylezla v Paříži z vlaku a šla se projít po bulváru Saint-Germain, který jsem znala z dřívějška, neslyšela jsem jediné francouzské slovo. Byli tam sami Češi. Zoufale posedávali po chodníku a na lavičkách, dalo se to krájet nožem, jak to bylo bezmezné. Atmosféra byla zoufalá nejen proto, že člověk musel opustit svou zemi, svou rodinu a přátele, vzpomínky a také majetek, ale protože se musel vzdát té ohromné iluze, kterou jsme si za těch pár dní boje vypěstovali.
Z Paříže Heda odjíždí do Anglie, kde se setkává se synem Ivanem, a poté do Ameriky, kde žije další desetiletí. Pracuje jako knihovnice v Cambridge, Massachusetts, ale především se ohlíží za svým životem. Píše autobiografii Na vlastní kůži, ze které jsme slyšeli mnoho ukázek. Vydává i další knihu v roce 1985 v Kolíně nad Rýnem, knihu Nevina, která se vrací opět k politickým procesům. Prostě chce rozklíčovat život, který žila, i osud svého manžela. Teprve v roce 1996 se vrátila do České republiky.
A ve svých 91 letech v roce 2010 Heda Margoliová Kováliová v České republice umírá. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro historika docenta Michala Stehlíka.
Mohlo by docela stačit, že prožila několik totalit, zažila zkušenost nacistické perzekuce, zažila zkušenost procesu 50. let a dokázala vydat svědectví, ale možná to cennější, ona dokázala vidět problémy, zejména komunistické totality, už za svého života. Uvnitř té totality, uvnitř té elity, kdy byla kritická k tomu všemu, co se dělo okolo ní, kdy se jenom neohlíží někdy v 70. letech, ale je to žena, která prostě dokáže rozklíčovat problémy, které vidí kolem sebe.